Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Si rëndom të djelave, edhe këtë herë sjellim disa nga ngjarjet që karakterizuan rajonin dhe botën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka kaluar më shumë se një dekadë nga fundi luftrave në Ballkan, ku forca serbe konsiderohen përgjegjëse për pjesën më të madhe të mizorive, sidomos në Bosnjë dhe në Kosovë. Por pavarësisht dorëzimit të dyshuarve për krime lufte, Beogradi vazhdon të ngurojë në përballjen me mëkatet e së kaluarës. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë Daisy Sindler sill profilin e Natasha Kandicit, e cila ka ndërtuar një karrierë jo pak të rrezikshme duke nxitur vendin e saj të përballet me të vërtetën e historisë.
Natasha Kandic ka qenë saki shpesht i kërcënimeve me vdekje dhe i presionit, por avokatja mbi 60 vjeçare ende udhton me autobus publik për në punë. Ajo thot se një gjë e tillë i jep shansin e vlefshëm për të biseduar me njerëz të zakonshëm, tifoz dhe kritik. Për zonjën Kandic, e cila ka kaluar dy dekadat e fundit në mbrojtjen e viktimave të luftës dhe në sfidimin e elitës sërbe për t'u ballafaquar me krimet e së kaluarës, etja për dialog të i kalon çdo ndjenjë të frikës. Jam aktiviste të drejtave të njerëzit dhe kjo është zgjedhja ime në jetë. Jam friksuar vetëm një herë pas pavarësisë së Kosovës, sepse mediat dhe njerëzit e zakonshëm janë ftuar nga institucionet shtetërore të jenë kundër meje pasi unë jam treguar në mbështetje të pavarësisë së Kosovës. Por jo, nuk trembem. Jam shumë e shqetësuar vetëm për situatën në Serbi, thot Kandic. Ajo është themeluese e Qendrës për të drejtën humanitare në Beograd, njëra nga organizatat kryesore të të drejtave të njerëzit që bën përpjekje për paqe dhe pajtim në Ballkan. E themeluar në vitin 1992, Qendra është angazhuar të dokumentojë dhe të ndjekë penalisht raste të dhunimit, torturën dhe vrasjet e kryera gjatë luftrave brutale etnike që tronditën ish Jugosllavinë në periudhën 1991-99. Kandic është marrë me sigurimin e provave të rolit të Serbisë në masakrën në vitit 1995 të mbi 8000 burrave dhe djemve musliman në Srebrenicë. Ajo ka raportuar edhe për mizoritë kryera nga forcat serbe kundër civileve shqiptarë në Kosovë në periudhën 1998-99. Ekzekutime, burgosje arbitrare dhe plaçkitje ka ndodhur në atë që është karakterizuar si fushat e spastrimit etnik në Kosovë. Shaun Jones, hulumtuese për Ballkanin pranë organizatës Amnesty International, thot se Kandic ka ndihmuar në bindjen e viktimave kosovare për të dëshmuar kundër sulmuesve të tyre serb. Ajo e ka bërë atë në rrethana shumë të vështira dhe me shumë kundërshtime, thot Jones. Kundërshtime ka nxitur edhe betejë e fundit e Kandicit. Duke cituar dëshmitë e Hagës, avokatja ka deklaruar se shefi i ri i shtabit të ushtrisë serbe, Ljubiša Diković, nuk është i përshtatshëm për postin për shkak të krimeve të dyshuara të luftës, përfshirë masakrën e të paktën 130 shqiptarëve të Kosovës në fshatin Izbic, të kryera nga pozicioni i oficerit komandues. Kandic pranon se Diković dhe njësiti i tij mund të mos kenë luajtur rol direkt në vrasje. Por dështimi për t'i parandaluar ato është faj, thot ajo.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Edhe java e kaluar në Maqedoni është përshkuar me tensione ndërfetare dhe ndëretnike që pasuan incidentin antishqiptar në karnevalin e Vevçanit. Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë se provokimet e fundit mund të eskalojnë në përmasa më të gjera nëse nuk reagohet me njëherë. Ndjekim për holësi kronikën e Zyrjeta Hajro Jahjagës.
Analistët politik në Maqedoni vlerësojnë se incidentet e fundit ndërfetare pas karnevalit të Vevçanit, ku rëndu ofenduan muslimanët, djegja e flamurit Maqedonas në Struk, si dhe protestat e shqiptarëve kundër fyerjeve në ndeshjet sportive, janë të nxitura për të kamufluar problemet serioze me të cilat përballet vendi, siç është mosgjidhja e kontestit të emrit, bllokimi i procesit integrues dhe gjendja e rëndë ekonomike.
Situacioni është prikur ekziston VMRO-ja në pushtet dhe është një nacionalizëm i projektuar nga një qeverisë që çdo ditë më tepër merr për masa më serioze praktikën mbrojtjes të një maqedonizmi. dhe nuk e di a kanë bë llogarisje deri ku çon. Mirë po, ata deri tani kënaqen se mendojnë se këtë gjë ne i kanë nën kontroll.
Tekson analisti politike Aledi Indemiri, nga ana tjetër edhe Mirjana Malevska, eksperte për marrëdhënie ndëretnike, vlerëson se zhvillimet e fundit duhet marrë seriozisht nga se paraqesin rrezik serioz për stabilitetin e vendit.
Tega ovakva situacija kade shto se pojavuvat incidenti.
Në situatë të tilla në një shtet multietnik si e ç'është Maqedonia, kur paraqiten incidente ndërfetare dhe më para ata ndëretnike, do të thotë se diçka nuk është në rregull dhe nuk duhet anashkaluar mundësia se mund të vjet në pik pyetje serioze siguria e shtetit, tekson Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, duke theksuar se autoritetet shtetërore duhet të reagojnë me shpejtësi nga se e kaluara ka dëshmuar se në vend lehtësisht mund të eskalojnë konflikte ndëretnike dhe ata ndërfetare.
Politiçki parti razni grupi
është më se e njohur se parti politike të caktuara dhe grupet e ndryshme janë në gjendje që të manipulojnë këtë situatë pa kënaqësisë në mesin e qytetarëve, e cila është më se evidente për qëllimet e tyre të caktuara, të cilat as pak nuk janë në favor të stabilitetit të vendit, proceseve të integrimit dhe as më pak në favor të interesave të qytetarëve në përgjithësi, tekson Malevska. Nga ana tjetër, sipas Aledin Demirit, është simptomatike heshtja e partisë politike shqiptare në pushtet.
Kur zëvendës kryeministri deklaron se s'kom pas këmë dhe gjuhë kur gjohet keqe. Atëherë është preqisht e kjarë se kjo parti politike e ka humë rrugën në këtë drejtim dhe jo në këtë tema nuk eksponohet të cilët mund të sigurojnë edhe destabilizim të vendit. Mirë po që dhe trisht ato me një praktik të anima disa vjeqare jënë duku sjellë si struti. E futin kokën në zalë, nuk duket kur gjohet për ta edhe ata mendojnë se nuk ndodhen kur gjohet.
Ndryshe, Komiteti për Marrëdhënie Ndërretnike ka konvokuar mbledhje për të mërkurën, në të cilën do të debatohet rreth ngjarjeve të fundit në karnevalin e Veçanit dhe fyerjet në ndeshje sportive të cilat synojnë rënd marrëdhënie ndërretnike në vend.
Qëllimi im është shumë i mirë, shumë i sinqertë për të kontribuar në ulje në tensioneve, në dërgimin e mesajëve që kam për qëllim pajtimin, rikthimin e mirëbesimit dhe uljen sa më shumë që është e mundur të gjakrave të provokuar me zhvillimet e javëve të fundit.
Ka sqaruar për Radio Evropa e Lirë, kryetari e Komitetit për Marrëdhënie mes Bashkësive Etnike, Ermira Mehmeti Devaja. Ndërkohë, Partia Maqedonase në pushtet, VMRO-DPMN, i ka dënuar aktet e dhunës duke theksuar se fajtorët do të dalin para organeve të drejtësisë.
Si do të folen i prashenja, i përvizyëci?
Të gjitha çështjet e hapura duhet të zgjidhen përmes dialogut, mirëkuptimit ndërretnik dhe respektit të ndërsjell, duke respektuar normat kushtetuese të vendit si bazament më i rëndësishëm për zhvillimin e demokracisë, ka deklaruar Aleksandar Nikolovski nga VMRO-DPMN, duke theksuar se veprimet e fundit nuk kontribuojnë për ndërtimin e mirëbesimit mes etniteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara, duke u bazuar në pritjet e analistëve, thonë se Irani mund të zhvilloj armë bërthamore brenda një viti, por do t'i duan edhe dy vite të tjera për të prodhuar edhe mekanizmin përmes të cili do t'a dërgonte armën në objektivin e caktuar. Ndjekim holësi në raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta tha se bazuar në pritjet e analistëve, Irani mund të zhvillojë një armë bërthamore brenda një viti, po që se për këtë vendos Republika Islamike. Duke folur në programin televiziv në Shtetet e Bashkuara 60 minuta, Panetta tha se Irani do t'i duhen edhe 2 ose 3 vjet tjera për të prodhuar mekanizmin që do ta dërgonte armën në destinacionin e caktuar.
The consensus is that If they decided to do it, it would probably take them about a year to be able to produce a bomb.
Ekziston konsensusi që nëse Irani vendos të shkojë përpara me këtë, do t'i duhen rreth një vit për të prodhuar armën bërthamore dhe më pas edhe një apo dy vjet për të formuar raketa apo mjete tjera që do t'a çonin armën në objektivin e caktuar, tha Panetta. Komentet e Panettës vijnë pa kohë pasi një ekip inspektorëve të Agjencisë OKB-s për Energjinë Bërthamore filloi një mision të ri në Iran për të monitoruar aktivitetet bërthamore. Irani në mënyrë të vazhdueshme ka mohuar se po tenton të krijojë armë bërthamore, por një raport i agjencisë i publikuar në muajin nëntor, tha se disa aspekte të programit mund të kenë përmbajtje ushtarake. Në intervistën televizive, Panetta tha se për vetësimin e armëve bërthamore nga Irani paraqet vijë të kuqe për Shtetet e Bashkuara, sikurse edhe për aleatin e Washingtonit në linjen e mesme Izraelin.
If they proceed and we get intelligence that they're proceeding with developing a nuclear weapon.
Nëse ata vazhdojnë me programin dhe ne marrim informacione nga shërbimet e fsheta se ata po zhvillojnë armët bërthamore, atëherë ne do të ndërmarrim çfarëdo hapa të nevojshëm për të ndaluar, tha Panetta për televizionin CBS News. Në lidhje me dërgimin e misionit të agjencisë OGB-s për energji bërthamore në Republikën Islamike, ministri i jashtëm iranian Ali Akbar Salehi tha se është optimist për misionin i cili do të qëndrojë në Iran deri të martën.
I would, in a nutshell, say that I'm optimistic about this visit.
Me pak fjalë do të thosha se jam optimist për këtë vizitë. Natyrisht nuk them se do të ndodhë mrekullia brenda natës, por një udhëtim i gjatë fillon me hapin e parë, tha Salehi. Ai tha se inspektorët do të lejohen që të vizitojnë çdo pjesë në Iran për të cilën shprehin interesim. Të dielën kryetari i parlamentit Ali Larijani tha se vizita e misionit të agjencisë OKB-s është një test për Iranin, duke shtuar se ky shtet do të bashkëpunojë me agjencinë dhe do të sillet në mënyrë profesionale dhe jo si një mjet i perëndimit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka vazhduar fushata për zgjedhjet presidenciale. Gjatë kësaj jave ajo karakterizua me këngët që kandidatët për president zgjodhën t'i këndojnë para elektoratit të tyre. Kathleen Moore ka përgatitur kronikën në vijim.
Në votimet në Floridë, Mitt Romney fitoi 46% të votave, ndërsa rivali i tij Newt Gingrich 32%. Kandidatet e tjerë ish senatori Rick Santorum mori 13%, ndërsa kongresmeni Ron Paul 7% të votave. Shtrohet pyetja se a i ka ndihmuar zotit Romney kënga që ai e këndoi në një fushatë në Floridë para votimeve.
America, America, God shed his grace on thee.
E dua këtë vend, dhe tha Romney në fund të këngës së kënduar nga ai, me përcjellje të publikut, Amerika e mrekullueshme. E përditshmja Washington Post ka raportuar se korrespondentëve politik me përvojë nuk u kujtohet që ndonjë kandidat presidencial ka kënduar këngë pak para votimeve. Por kur shtrohet çështja e politikanëve që këndojnë spontanisht, ish guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney nuk është i vetëm. Vetëm para disa ditësh presidenti amerikan Barack Obama, kundër të cilit Romney synon të paraqitet në zgjedhjet për president në nëntor, i ka treguar aftësitë e tij prej këngëtari në teatrin e njohur Apollo në Harlem të New Yorkut.
So in love.
Ishte kjo kënga e Al Greenit Të mbetemi së bashku. Kur ishte kandidat për nominim të Partisë Republikane në vitin 2007, senatori John McCain nxiti hare kur bëri shaka lidhur me bombardimin e Iranit.
That old Beach Boys song, Bomberan. Bom, 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 bom.
Kandidati tjetër për nominim republikan për zgjedhjet e sivjeme presidenciale, Rick Santorum, gjatë një paraqitjeje në Iowa vitin e kaluar, u shpërblye me të qeshurat të publikut. Derisa zoti Santorum fliste paprit masufikën dritat. Në përgjigje të situatës, aje këndoj një vargë nga njëri nga hitet më të njohura të Frank Sinatras, Strangers in the Night.
Strangers in the Night.
Tash për tash nuk ka paralajmërime se rivalet partijak republikan të Mitt Romneyt dhe Rick Santorum, Newt Gingrich dhe Ron Paul, eventualisht po përgatisin ndonjë befasi të tyre me këngë.
Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra për këtë emision të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 12, 16 dhe 21. Për më të rejat e fundit ju mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, unë Albana Isufi dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.